από τη σιωπή λοιπόν όντως, το λένε οι πατέρες αυτό και το έλεγε και ο γέροντας μέσα από την πείραν του, γεννάται η προσοχή. Το λέγει εδώ, είναι μητέρα λέγει της σύνειας και αντίθετα η πολυλογία σκορπισμός του μυαλού. Όταν σιωπά ο άνθρωπος, ο νους του μαζεύεται και όταν σβήσει και το νου του να μιλά, να έχει φλίαρο νου, τότε μπορεί να παρακολουθήσει τι του λέγει ακριβώς ο άλλος άνθρωπος. Η τέχνη της επικοινωνίας αρχίζει από αυτό το σημείο, από το να ακούεις τι σου λέει ο άλλος άνθρωπος. Εάν απλώς τον αφήνεις να μιλήσει έτσι για να εκτονωθεί και να μην σου πει μη με διακόπτεις, άφησε με να μιλήσω, αλλά την ώρα που μιλά δεν τον παρακολουθάς, δεν τον προσέχεις, αλλά από μέσα σου λύει σταυρόλεξα και κάνεις ας πούμε τις δουλειές σου που έχεις να κάνεις και σου λέει άλλος παρακολουθάς με, παρακολουθώ σε. Επέ μου είναι τα που έλεγα. Δεν ξέρω με που είμαστε. Δεν είμαστε. Περισιωπής ο λόγος. Λοιπόν, δεν τον παρακολουθούμε, γι' αυτό και δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε. Ή και όταν λέγει τα δικά του, εμείς απαντούμε τα δικά μας. Η σιωπή σημαίνει να σβήσεις εσύ όλων των λόγων το δικό σου και να γίνεις όλος ακοή, να ακούσεις τον άλλον άνθρωπο. Έλεγε και ο Γέρο Παΐσιος, εάν δεν ακούσεις τον άλλον άνθρωπο, δεν θα ακούσεις ποτέ ούτε τον εαυτό σου. Και πάνω απ' όλα δεν θα ακούσεις ποτέ τον Θεό. Πρέπει να σιωπήσεις, να μάθεις να σιωπάς. Παθαίνοντας να σιωπάς θα ακούσεις τι σου λέει ακριβώς ο άλλος άνθρωπος και μετά θα ακούσεις τι θα σου πει και ο εαυτός σου, γιατί και ο εαυτός μας μιλά και πρέπει να μάθουμε να τον ακούμε, να ακούμε τι μας λέγει η συνείδησή μας, ο έσω άνθρωπος, ο κρυπτός της καρδίας άνθρωπος, τι μας λέγει ο εαυτός μας όταν μας ελέγχει, όταν μας διδάσκει, όταν μας υποδεικνύει ότι αυτό που είπες δεν ήταν σωστό, αυτό που έκαμες δεν έπρεπε να το κάνεις, αυτό το πράγμα το οποίο διανοήθηκες δεν έπρεπε να το διανοηθείς. Πρέπει να ακούσεις λοιπόν τον άλλον, τον εαυτό σου, και όταν σιωπήσεις θα ακούσεις μέσα σου και τη φωνή του Θεού. Ακούσω με τι λαλήσεν εμή Κύριος, ο Θεός λέγει ο προφήτης Δαβίδ, να ακούσω τι θα πει σε μένα μέσα μου ο Θεός. Αλλά για να ακούσεις τι θα σου πει ο Θεός πρέπει να σιωπήσεις. Έτσι δεν ψάλαμε την πρώτη εβδομάδα των νηστείων, πρόσεχε ουρανέ και λαλήσω και ενωτίζω γη. Όταν ο Θεός μιλά πρέπει τα πάντα να είναι εν σιωπή για να ακούμε τη φωνή του Θεού, διότι ο Θεός ούτε κραυγάζει ούτε φωνάζει ούτε τίποτα, μιλά και η φωνή του είναι σαν φωνή άβρας λεπτής, είναι λεπτή και αθόρυβη η φωνή του Θεού και την ακούν οι άνθρωποι οι οποίοι ξέρουν να σιωπούν. Όμως λέγει εδώ ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, η σιωπή που ασκείται εν γνώση, λένε οι πατέρες, όχι η άλογος σιωπή, αλλά η εν γνώση σιωπή και με διάκριση, αυτή η σιωπή, η οποία είναι διακριτική και εν γνώση. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο άνθρωπος έχει καιρόν που σιωπά και καιρόν που μιλά, όπως λέγει η Γραφή. Καιρός του σιγάν και καιρός του λαλήν. Έχει χρόνο που πρέπει να σιωπήσει, έχει και χρόνο που πρέπει να μιλήσει. Και εξαρτάται και πού βρίσκεται ο άνθρωπος. Εάν ας πούμε είσαι οικογενειάρχης και είσαι στο σπίτι σου και χρειάζεται να μιλάς με τη σύζυγό σου, με τα παιδιά σου, με το περιβάλλον που ήρθαν στο σπίτι σου και εσύ αντί να μιλήσεις κάθεσαι σε μια γωνιά εκεί και είσαι άφωνος και άλαλος σαν το ψάρι, σίγουρα δεν ασκείς σιωπή εν γνώση, αλλά σιωπή παράλογο και αδιάκριτο. Και αντί να βοηθάς τους άλλους, τους κάνεις χειρότερους και τους εκνευρίζεις. Και γίνεται η παρουσία σου ενοχλητική. Γιατί δεν μπορείς να είσαι σε έναν χώρο και σε μια ώρα που έπρεπε να επικοινωνήσεις με τον άλλο και δεν επικοινωνάς με αυτόν τον τρόπο. Σιωπή να έχεις όταν σου μιλά ο άλλος, όχι όταν πρέπει εσύ να του μιλήσεις, να ασκείς την αρετή της σιωπής και να πεις μέσα στην οικογένεια, εγώ θα ασκήσω την αρετή της σιωπής. Θα διαλύσεις την οικογένεια σου, είναι πολύ απλό. Διότι μέσα στην οικογένεια ο πατέρας, η μητέρα, γενικότερα οι άνθρωποι πρέπει να έχουν και επικοινωνία δια του λόγου, ο οποίος λόγος πρέπει και αυτός βέβαια να είναι και αυτός με γνώση και με διάκριση. Έτσι λοιπόν η σιωπή εγνώση, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Πότε σιωπάς και πότε μιλάς. Δεν μπορείς να σιωπάς όταν πρέπει να μιλήσεις και δεν πρέπει να μιλάς όταν πρέπει να σιωπήσεις. Τι λέει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος? Η σιωπή, λέει, που ασκείται με επίγνωση και διάκριση είναι μητέρα της προσευχής. Αυτή λοιπόν, όπως είπαμε προηγουμένως, γεννά την προσευχή. Διότι όταν ο άνθρωπος σιωπά, δηλαδή αποφεύγει την πολυλογία, την αργολογία, τις κατακρίσεις, το να είναι φλίαρος ο νους του, αυτός μπορεί να προσευχηθεί. Μαζεύει το νου του εύκολα, γιατί ο νους δεν έχει σαβούρα από πολλούς λογισμούς και από πολλά σποσκούπιδα που έχει μέσα και εύκολα προσεύχεται. Αμέσως μεταστρέφεται στην προσευχή και προσεύχεται εύκολα. Γι' αυτό είναι και επιστροφή από την εχμαλωσία. Δηλαδή ο νους που εχμαλωτίζεται στις διάφορες κακές έννοιες, στα διάφορα πάθη, στις διάφορες εμπαθείς και φιλίδωνες και πονηρές συνήθειες, εύκολα φεύγει από εκεί όταν ο άνθρωπος ασκεί την σιωπή. Είναι διαφύλαξη του Θείου Πυρός, φυλά τη φωτιά αυτή που ανάβει ο Θεός μες στην καρδιά του ανθρώπου. Είναι επιστάτης των λογισμών, παρακολουθά τους λογισμούς του, γιατί είναι σιωπηλός, είναι προσεκτικός. Η σιωπή γεννά την προσοχή και η προσοχή είναι σαν ένας σκοπός, ένας φύλακας που παρακολουθεί τους λογισμούς οι οποίοι έρχονται στον άνθρωπο. Και ξέρουμε όλοι μας ότι η αρχή των κακών όλων είναι από τους λογισμούς που ξεκινά. Για να πέσει σε έναν κακό προηγούνται οι κακοί λογισμοί. Εάν λοιπόν ο νους του ανθρώπου είναι σε εγρήγορση και από την ώρα που θα ανατείλει ο κακός λογισμός τον αποκεφαλίσει, τον προσέξει, τον συλλάβει και τον αποκεφαλίσει, τέλειωσε, δεν θα προχωρήσει. Ενώ αντίθετα, εάν τον χάσει τον λογισμό και δεν τον προλάβει και μέσα στη φλιαρία του νου του που έχει φλίαρο νου δεν προσέξει τον λογισμό, θα ανάψει η φωτιά αυτή της εχμαλωσίας του λογισμού και θα πάρει τον άνθρωπο και θα το φέρει και ούτε θα ξέρει που πηγαίνει. Είναι σκοπός η σιωπή που παρατηρεί τους εχθρούς. Είναι δέσμευσης του πένθους και φίλη των δακρύων. Ο άνθρωπος ο οποίος σιωπά εγνώση, ο οποίος ξέρει να σιωπά και δεν είναι φλίαρος και προσέχει τον νου του και τον λογισμό του, αυτός ο άνθρωπος μπορεί να προσεύχεται με τα δακρύων, γιατί έχει πνευματική εργασία, γιατί εύκολα μαζεύει τον νου του και τον στέλνει και τον διοχετεύει στην προσευχή. Είναι καλλιεργητής της μνήμης του θανάτου, ζωγράφος της αιωνίου κολάσεως, επίμονος εξεταστής της κρίσεως, πρόξενος πνευματικής ανησυχίας και λύπης. Όλα αυτά τα καλά, θυμάται τον θάνατο, θυμάται την κρίση, θυμάται την καταδίκη, θυμάται ότι έχει πνευματική ανησυχία και πνευματική θλίψη. Γιατί ο άνθρωπος, ο εγνώσης σιωπών, είναι άνθρωπος που καλλιεργεί τον εσωτερικό του κόσμο. Δεν ξεγελιέται από ψεύτικα πράγματα, δεν ξεγελιέται από τα θέατρα του κόσμου τούτου. Δεν απατάται, είναι συνετός. Είναι όπως ένας άνθρωπος ο οποίος τα μάτια του τα έχει 400 και δεν μπορεί κανένας να του γελάσει. Έτσι είναι ο σιωπών εγνώση άνθρωπος. Είναι λοιπόν εχθρός της παρησίας. η παρησία, η ψυχόλεθρος παρησία που την ονομάζουν οι πατέρες, δηλαδή το παράλογο θάρρος και το παράλογο, ας πούμε, παράλογη εξοικείωση που μπορεί να καλλιεργήσεις με έναν άλλον άνθρωπο, που δεν είναι σεβασμός του άλλου, δεν το σέβεσαι τον άλλο, αλλά τον ποδοπατείς, τον εξευτελίζεις, τον ηρωνεύεσαι, τον ποδοπατάς τον άλλον άνθρωπο, γιατί τάχα φίλος σου. Πόσες φορές παρατηρούμε, και εμείς ήδη το παθαίνουμε, αλλά και στις επικοινωνίες των ανθρώπων, και βλέπεις τον άλλον να προσβάλλει, ας πούμε, τον φίλον του, να προσβάλλει, ξέρω εγώ, έναν άνθρωπο που έχει σπίτι του, που είναι προσκεκλημένος του. Τι λες, Παναγία μου, πώς του μιλά έτσι? Όχι, λέει, φίλος μου, με παρεξηγά. Εσέ παρεξηγά, λέει, εσύ. Αλλά για ρωτάτε και τους πνευματικούς που ακούμε τι γίνεται. Λέει, δεν με παρεξηγά, γιατί φορούμε όλη μια ωραία μάσκα, έτσι ωραία, με χαμόγελα. Μα έχεις τίποτα? Όχι, αλίμονο, δεν έχω τίποτα, τίποτα. Που μέσα μας έχουμε φωτιά και λαύρα εναντίον του, αλλά μπροστά τίποτα. Έχουμε φλόγα πειρασμών και λογισμών κατά του άλλου, αλλά έχουμε μάθει να φορούμε τη μάσκα μας και να μην καταλαβαίνει ο άλλος ότι εθιχθήκαμε, επειραχτήκαμε, πειραζόμαστε όταν ο άλλος μας ενοχλά, μας ηρωνεύεται, μας πειράζει, μας εξευτελίζει, δεν μας δίνει σημασία, μας λέει πράγματα τα οποία δεν θα θέλαμε να μας πει. Και όμως ο άλλος λέει, μα δεν είπα του τίποτα, είμαστε φίλοι, έτσι πειράζω τον πάντα. Ξέρετε πόσα τέτοια συμβαίνουν γύρω μας? Ξέρετε, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι λόγω των πειραγμάτων που κάνουν οι φίλοι, ίσως σχολείων οι συμμαθητές, ίσως στρατών οι συστρατιώτες, ή ακόμα και στην εκκλησία. Εμείς οι άνθρωποι της εκκλησίας, ξέρω εγώ, που πειράζομαι δίθεν ένας τον άλλον και ευκαιρία να ρίξουν το δηλητήριό μας μέσω ενός αθώου πειράγματος. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ακόμα καταφεύγουν στους γιατρούς για να βρουν θεραπεία, γιατί έχουν προβλήματα εσωτερικά, έχουν συμπλέγματα, έχουν τραύματα, και εσύ του λες έναν αστείον τάχα για την εμφάνιση του, για τα μαλλιά του. Ξέρεις, μπορεί άλλος να είναι φαλακρός, ας πούμε, και να μην το θέλει, και λες, τι ωραία φαλάκρα που έχεις, και ενοχλείται, ας πούμε, ενοχλείται. Ή ο άλλος να χοντρός σαν εμένα, του λες, πάλι πάσινες, πόσο είναι να φάεις? Να σου χαμογελάσει, πει, είμαι έτσι τρολίγο. Ναι, αλλά πειράζεται, ενοχλείται, πάει και ζειάζεται όλη μέρα, έχει προβλήματα. Πρέπει να μας καταλάβετε. Να δείξετε κατανόηση. Λοιπόν, η παρησία είναι φοβερόν κακό, και δεν θυμάμαι αν έχει ο Άγιος ειδικών λόγων περί της παρησίας, αλλά είναι κάτι που πρέπει να το προσέχει πάρα πολύ ο άνθρωπος. Οι πατέρες όλοι κατεδίκασαν την παρησία. Είναι, λέει, ψυχόλεθρος, γιατί βγαίνει μέσα από μια εγωιστική κίνηση. Δεν τον αγαπάς τον άλλον. Όταν τον εξευτελίζεις δεν τον αγαπάς, έστω και αστειευόμενος. Εκτός εάν τον παιδαγωγείς. Αλλά ποιος είσαι εσύ που θα τον παιδαγωγήσεις? Και πώς θα τον παιδαγωγήσεις αφού δεν τον ξέρεις? Δεν τον ξέρεις, δεν τον καταλαβαίνεις. Θυμάμαι μια φορά ένα παιδί το οποίο είχε πρόβλημα με την κόλαση. Φοβόταν πάρα πολύ την κόλαση. Είμαστε φοιτητές τότε, ήταν σε φοιτητισμό καημένος και φοβόταν την κόλαση. Ένα απόγευμα έρθε σπίτι μου, κουβεντιάζαμε, και ήρθε και ένας άλλος διάκος, ο οποίος είχε μανία με την κόλαση. Η κόλαση ήταν, δηλαδή, μαρμελάδα στο ψωμί του. Και άρχισε εκεί να λέει για την κόλαση. Και θα πάμε στην κόλαση. Του λέει άλλος, αλήθεια θα πάμε στην κόλαση? Αλήθεια, του λέει, θα πάμε στην κόλαση. Πού θα πας, κακομοίρη μου? Τι σε περιμένει? Έκαμε τον άλλο το βράδυ, πήγε στο νοσοκομείο, πήγε στο ψυχίατρο. Του έλεγα, προσπαθούσε, εγώ του λέω, πάτερ μου, δεν θα πάνε και όλοι οι άνθρωποι στην κόλαση? Κανένας δεν θα σωθεί, πάτερ μου, κανένας. θα πάμε όλοι στην κόλαση και μην τους παρηγοράζω λες ότι δεν έχει κόλαση. Έχει κόλαση με σκουλίκια, με πράγματα, με φτάμε. Το τι είπεν εκεί, το τι είπεν, είπεν. Ο άλλος τον έλεγε αλήθεια πάντερ, αλήθεια. Αλήθεια του λέγε, ψέματα. Άντε, δώσ' του. Πήγαινε ο άλλος διαλύθηκε. Έγινε, ήθελε ρεμιστικά τη νύχτα. Ήθελε ρεμιστικά να τα βγάλει πέρα. Ύστερα που έφυγε του λέω, βρε, τι του λέγες αυτού. Λέει, αμα τι θα του πω, είναι ψέματα. Δεν είναι ψέματα, αλλά δεν μπορεί να σηκώσει αυτός ο άνθρωπος αυτό το πράγμα. Δεν τον κατάλαβες, τρομοκρατήθηκε. Ή το κάνουν κάποιοι γονείς ευλαβείς. Για να κάτσουν τα μωρά φρόνημα, λένε το μωρό τους, ενώ ο Σατανάς που σε βάλει πάνω. Και κάνουν τα μωρά άνω που κάτω. Ήρθε ένας γονιός, λέει το μωρό μου δαιμονισμένο. Το μωρό σου δαιμονισμένο. Πόσο χρόνο είναι γέμο το μωρό σου. 4-5 χρόνια. Και πού το βρήκε το δαιμόνιο. Το μωρό μεγαλωμένο, γεννημένο στην εκκλησία, κοινωνά, πράγματα, μυστήρια. Το δαιμόνιο που το βρήκε. Όχι, αφού είδαν τον Σατανά. Μα αφού εσύ όλη η μέρα σπίτι σου μιλάς για τον Σατανά. Όλη η μέρα. Εν το μωρό που δαιμονισμένο ή εν ο νους σου δαιμονισμένος. Εσέναν και η γλώσσα σου. Πες σιωπάς που το Σατανά όλη η μέρα. Το μωρό να ακούει, 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 ακούει. Μετά ένα άλλο μωρό θελαλή μου βάζει με έξω από εδώ και κάνουν αυτό το πράγμα. Και πού ξέρεις μάνα μου εσύ τον έξω από εδώ. Μωρό 4-5 χρονών να λέει για τον έξω από εδώ. Πού άκουσες το έξω από εδώ. Η μάμα του είχε την καλοσύνη για να κάθεται το μωράκι φρόνημα να του λέει. Ενώ έξω από εδώ που σε έβαλε και τώρα, μου είπες έτσι. Ο έξω από εδώ σε έβαλε, έξω από εδώ σε έβαλε. Το μωρό άλλη κουβέντα δεν είχε από τα πράγματα. Αυτές όλες οι αδιακρισίες οι οποίες γεννούνται από επιπολαιότητα το λιγότερο που μπορώ να πω και απροσεξία της πνευματικής ζωής γεννούν όλα αυτά τα πράγματα. Ξέρετε ότι αυτοί οι σύγχρονοι Άγιοι, ο γερό Παΐσιος, ο γερό Πορφύριος, διαβάστε τα βιβλία τους, να δείτε ακόμα και τον διάβολο δεν τον ονόμαζα, δεν τον ανέφερα, δεν ήθελα να αναφέρονται καθόλου σε αυτό. Γιατί δεν τους άρεσε αυτό το πράγμα. Δεν είναι η πνευματική ζωή ενασχόλησης με τον διάβολο, αλλά είναι ενασχόλησης με τον Χριστό. Ο πνευματικός άνθρωπος λοιπόν δεν έχει παρησία γιατί έχει αγάπη. Και όταν έχεις αγάπη, βοηθάς τον άλλον άνθρωπο, τον χαϊδεύεις. Δεν είσαι σαν τη τελόφρουτσα που λέει, του λες, έλα να σε χαϊδέψω και διάστη του μια με την τελόφρουτσα και κάνεις τον άλλον ας πούμε ολογέματα. Είσαι πολύ μαλακός, είσαι πολύ διαφορετικός. Είναι λοιπόν εχθρός της παρησίας, ο σιωπών άνθρωπος. Δεν έχει παρησία. Η σιωπή είναι σύζυγος της ησυχίας. Αγαπά την ησυχία, γιατί η ησυχία έχει μέλι. Έχει μεγάλη γλυκύτητα, έχει μεγάλη ποιότητα, έχει πλούτον νοημάτων. Είναι αντίπαλος της αγάπης να κάνει το δάσκαλο, έτσι. Όπως εγώ τώρα που σας κάνω το δάσκαλο. Η σιωπή δεν θέλει να κάνει το δάσκαλο. Θέλει να ακούει. Δεν θέλει να ομιλεί να κάνει το δάσκαλο. Είναι αύξηση της πνευματικής γνώσεως. Είναι δημιουργός των θείων θεωρημάτων. Είναι πνευματική και μυστική πρόοδος και πνευματική ανάβασης. Η πολυλογία όμως τι είναι. Η πολυλογία, λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, το να μιλάς πολύ δηλαδή, ακατάσχετα, και να μοιάζει σε κάποιο άνθρωπο που λέει, έλα σπίτι να σε δούμε. Και πάει σπίτι του και πελανίσκησε. Έπρεπε καλύτερα να σου πει, έλα σπίτι, να σου πω ας πούμε ότι θέλω. Καλά αφού με κάλεσε σπίτι σου, τουλάχιστον αφήσε με για ένα 5 λεπτά να μιλήσω. Άκουσέ με. Τίποτε, καθίσκησε για μέ και αρκεύκει η κασέτα. Λοιπόν, η πολυλογία λέγει είναι καθέδρα της καινοδοξίας. Είναι ο θρόνος της καινοδοξίας. Πως κάθεται κάποιος σε ένα θρόνο και αισθάνεται ανάπαυση στο θρόνο εκείνο, έτσι μοιάζει η πολυλογία. Ο καινόδοξος, ο υπερήφανος, ο άνθρωπος, ο κούφιος, αυτός που νομίζει ότι κάτι είναι, ότι όλα τα ξέρει, για όλα έχει γνώμη, για όλα έχει γνώση, που αν, το, Αν δεν τον ακούσεις, στενοχωριέται. Δεν μου έδωσε σημασία, λέει, δεν με πρόσεξε, δεν με άκουσε. Και γιατί να σε ακούσει, γιατί να σε προσέξει. Το ότι στενοχωριέσαι όταν ο άλλος δεν σε ακούει, το ότι θέλεις να πεις τη γνώμη σου να σε ακούσουν οι άλλοι και θέλεις να μιλήσεις, να πεις και εσύ το δικό σου και δεν ησυχάζεις και δεν ηρεμάς και δεν σιωπάς, να ξέρεις ότι πάσχεις από καινοδοξία. Καθισμένη, λέγει, πάνω σε αυτόν τον θρόνο η καινοδοξία και πάνω στην πολυλογία προβάλλει και διαφημίζει τον εαυτόν της. Ο άνθρωπος καθισμένος στην πολυλογία του και στην καινοδοξία του, τι άλλο θα πει, για τον εαυτόν του θα μιλήσει. Δεν θα μιλήσει και να πει, για πες μου, πάτερ μου, ας πούμε, ξέρω εγώ, αυτό το πράγμα. Πόσες φορές μας έτυχε, πάμε κάπου, ρωτούν, πάτερ μου, τι γνώμη έχεις γι' αυτό, πριν απαντήσεις πετάσαι το άλλος και απαντά εκείνος. Καλά κάνει βέβαια, αλλά από την άλλη, βλέπεις το πρόβλημα ή και εμείς θέλουμε να πούμε, θέλουμε να πούμε, θέλουμε να μιλήσουμε. Όλα αυτά τα συμπτώματα είναι συμπτώματα καινοδοξία. Να πάμε και εμείς να πούμε, να φανούμε, να δειχτούμε, να δείξουμε την παρουσία μας, να εκφράσουμε, ξέρω εγώ, όλα τα περισσεύματα μας, όλα εκείνα που έχουμε μέσα μας. Όλα, όλα, όλα αυτά είναι γεννήματα της καινοδοξίας. Η πολυλογία, λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, είναι σημάδι της αγνωσίας. Σημαίνει δεν κατάλαβες ούτε ποιος είσαι, ούτε ποια είναι η σχέση σου με τον Θεό, ούτε που έρχεσαι, ούτε πόθεν έρχεσαι, ούτε που υπάγεις. Είσαι σε αγνωσία πνευματική, σαν τον μεθυσμένο που δεν ξέρει τι του γίνεται. Και ανοίγει το στόμα το μεθυσμένος και λέει ό,τι του κατέβει. Έτσι είναι ο πολύλογος άνθρωπος. Είναι σημάδι αγνωσίας. Είναι θύρα της καταλαλιάς. Από αυτήν την πόρτα, όταν την ανοίξεις, μπαίνει η κατηγορία. Εκ της πολυλογίας ούκ εκφεύξεται αμαρτία. Δοκιμάστε και να δείτε ότι όταν μιλούμε πολύ, στο τέλος να αρχίζουμε να κατηγορούμε ένα στον άλλο, να κατακρίνουμε, να καταλαλούμε. Ακόμα καμιά φορά αρχίσαντες, λέει, από τη Χριστολογία, καταλήξαμε στην εσχρολογία. Αρχίσαμε να μιλούμε για τον Θεό, για τον Χριστό, για την πνευματική ζωή και καταλήξαμε να φάμε ένα στον άλλον ακόμα και σε εσχρολογία. Όταν ο άνθρωπος δεν προσέξει και έχει πολυλογία, τότε γίνεται ανοιχτός εις την κατηγορία και στην καταλαλία. Η πολυλογία είναι οδηγός στα ευτράπελα. Όταν αρχίσει ο άνθρωπος να μιλά, να μιλά, να μιλά, θα λέει και πράγματα άσχημα και πράγματα ευτράπελα και πράγματα που δεν ωφελούν και πράγματα που βλάφτουν, υπονοούμενα, πράγματα τα οποία δεν είναι καθαρά. Πρόξενος της ψευδολογίας. Θα πεις και κάμποσα ψέματα, γιατί στα πολλά λόγια θα παρεσφρήσουν και οι υπερβολές και οι ελλείψεις και τα ψέματα και όλα τα άλλα. Σκορπισμός της κατανήξεως. Κανένας πολύλογος άνθρωπος δεν μπορεί να έχει κατάνοιξη, γιατί η πολυλογία διασκορπίζει την κατάνοιξη. Ο άνθρωπος που μιλά, 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 ποτέ δεν πρόκειται να προσευχηθεί σωστά, γιατί σκορπίζει η πολυλογία την προσευχή και την κατάνοιξη. Η πολυλογία ακόμα δημιουργεί και δημιουργεί και προσκαλεί την ακηδεία. Θυμάστε, περασμένα χρόνια μιλήσαμε για την ακηδεία. Κουράζει την ψυχή του ανθρώπου, κουράζει τον νου του και πέφτει ο άνθρωπος σε μια ακηδεία. Δεν θέλει τίποτα. Ούτε να ακούσει, ούτε να μιλήσει, ούτε να δει, ούτε να ταράξει. Δεν θέλει τίποτα. Είναι σε μια νέκρωση. Και αυτή η ακηδεία προσκαλείται και δημιουργείται από την πολυλογία. Είναι πρόδρομος του ύπνου και όχι συνήγορος αγρυπνίας. Ο πολύλογος άνθρωπος, αφού πει κάμποσα, 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 μετά παραδίδεται στον ύπνο. Δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Δεν μπορεί ούτε να μελετήσει, ούτε να προσευχηθεί. Έφυγε ο νους. Ο ηγεμόν νους, η ουσία του νου του, η προσοχή του νου του, διασκορπίστηκε. Είναι διασκορπισμός της σύνειας, αυτό που είπαμε προηγουμένως. Σκορπίζει η πολυλογία την προσοχή του ανθρώπου. Έτσι, ο πολύλογος άνθρωπος δεν είναι προσεκτικός, δεν προσέχει τον νου του. Είναι αφανισμός της φυλακής του νοός, απόψυξης της πνευματικής θερμότητος και αμάβρωση της προσευχής. Η πολυλογία είναι αυτή η οποία ψύχει την αγάπη του Θεού και αμαυρώνει την προσευχή του ανθρώπου. Δεν μπορεί ο άνθρωπος ο πολύλογος να προσευχηθεί. Ποιος είναι όμως ο πολύλογος άνθρωπος? Λέγει κάπου αλλού ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος. Είδα άνθρωπο, λέγει, ο οποίος που το πρωί μέχρι το βράδυ μιλούσε. Κι όμως δεν θεωρήθη πολυλόγος. Κι είδα άνθρωπον ο οποίος που το πρωί μέχρι το βράδυ αισιοπούσε, κι όμως ήταν πολύλογος. Γιατί? Διότι ο μεν λέγει πολύλογος αυτός ο πρώτος που μιλούσε όλη μέρα, μιλούσε για την αγάπη του Θεού, για την διακονία των αδελφών του. Μιλούσε για να στηρίξει και να ενδυναμώσει τους αδελφούς του. Μιλούσε για την αγάπη του πλησίον του. Δεν μιλούσε γιατί έτσι ήθελε να εξυπηρετήσει το πάθος της πολυλογίας. Ο άλλος που σιωπούσε, εσιωπούσε γιατί ήταν μούργος, ήταν μουτρωμένος, ήταν νευριασμένος. Όταν μας πιάνουν τα νεύρα, σιωπούμε. Τι νομίζετε, ότι εκείνη η σιωπή που κάνουμε είναι πρόδρομος της κατανήξεως? Είναι πρόδρομος της τρέλας. Άμα δεν μιλάς και βλέπεις τον άλλον και είναι μούργος και δεν μιλιέται και το κεφάλι του μέσα είναι σαν το καβουρδιστήρι που παράγει κάρβουνα, αυτός μπορεί να φαίνεται τη σιωπά, αλλά είναι επικίνδυνος. Είναι επικίνδυνος διότι δεν εκφράζει όλα αυτά τα οποία έχει μέσα του και θα έρθει μια ώρα που θα εκτιναχθεί σαν το ηφαίστειο. Και μπορεί να εκτιναχθεί και με την πραγματική έννοια του όρου, δηλαδή να εκτινάξει και τα μυαλά του ακόμα και να μην ξέρεις τι του γίνεται και να χάσει και τις φρένες του, αλλά και να εκτιναχθεί με την έννοια του θυμού και της οργής. Συσσωρεύει μέσα του οργή, θυμών, παράπονα, πράγματα και εσύ νομίζεις ότι είναι σιωπηλός, δεν λέει τίποτα. Βλέπει, λες, τι ήσυχο παιδί είναι αυτό, τι ήσυχος άνθρωπος, αλλά εκείνος μαζεύει μέσα του. Μαζεύει και κάνει μια έκρηξη και τα βγάζει όλα. Και όταν τα βγάλει, λες, μα πού ήταν του τα όλα μέσα του? Πόσο καιρό τα μάζευε? Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν αυτόν τον χαρακτήρα. Καλύτερα είναι κανείς να έχει μια ανοιχτοσύνη και να τα βγάζει κατά καιρούς έξω, παρά τα μαζεύει μέσα του και να μην τα καλλιεργεί σωστά και να μην τα θεραπεύει. Γιατί αν σιωπήσει εν γνώση και στραφεί στο εσωτερικό της ψυχής του και θεραπεύσει τα τραύματά του, τότε πράγματι θα βρει μεγάλη ωφέλεια και θα είναι πολύ σοφός. Δεν θα αφήσει να βγουν από το στόμα του άπρεπα πράγματα, αντίθετα θα θεραπεύσει όλα αυτά που έχει μέσα του. Εάν όμως αντί να τα θεραπεύει δικαιώνει τον εαυτόν του και δικαιολογεί τον εαυτόν του και επιβραβεύει τον εαυτόν του και τον επαινεί και λέει έχω δίκαιο εγώ, άστον εκείνον τι λέει, εγώ έχω δίκαιο, δίκαιον έχω που πιστεύω ότι αυτός δεν με θέλει, που πιστεύω ότι με ζηλεύει, που πιστεύω ότι ξέρω εγώ. Κάποιαν ώρα αυτά όλα που μαγειρεύεις μέσα στο τσουκάλι του μυαλού σου θα έρθει ώρα που θα βγουν έξω. Ό,τι μαγειρεύεις έτσι σερβίρεις. Βάζεις μέσα στο μυαλό σου αγαθές έννοιες, αγαθούς λογισμούς, θα σερβίρεις αγαθά πράγματα και γλυκύτητα και πραότητα και αγάπη και στοργή και κατανόηση στους άλλους. Έχεις μέσα στο νου σου κακούς λογισμούς και απόρριψη του πλησίον και τον απορρίπτεις και τον κρίνεις και τον κατακρίνεις και τον σχολιάζεις και τον μέσα στο μυαλό σου όλη την ώρα μάσεις εναντίον του. Τα νεκατεύεις, πας στη φωτιά και χογλού. Κάποιαν ώρα να τα σερβίρεις. Πού είναι να πάεις? κάποιος να σου πατήσει το κουμπί. Και χλουπ, θα βγουν όλα έξω και τότε να διαρωτάσαι, μα εγώ πώς ας πούμε τα είπα όλα αυτά και πού τα βρήκα. Χώρια που οι άλλοι που να μας δουν, να καταλάβουν τι εκρύβαμε τόσον καιρό μέσα μας. Γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία ο άνθρωπος να καλλιεργεί τη σιωπή με γνώση και με διάκριση και να κάνει μια ενδοσκόπηση μες τον εαυτόν του και να θεραπεύει τα τραύματα τα οποία έχει μέσα του και τα παράπονα του και τα τραύματα του και τις πίκρες του και όλα αυτά που έχει μέσα του. Ξέρετε ότι και η ψυχολογία ακόμα λέγει ότι ο άνθρωπος εάν δεν συγχωρήσει που την καρδιά του τους άλλους ανθρώπους, ακόμα και από την παιδική του ηλικία, εάν έχει πράγματα μέσα του και δεν τα συγχωρεί και δεν θέλει να τα συγχωρήσει, ώσπου δεν τα συγχωρεί θα ξυνίζει και θα βγάζει πράγματα προς τα έξω. Για να θεραπεύσει τα τραύματά του πρέπει να αρχίσει από την θεραπεία του εσωτερικού του κόσμου, να μπει μέσα του, να θεραπεύσει πνευματικά τον εαυτόν του. Η σιωπή και η προσοχή είναι αυτά τα δύο όπλα και τα δύο εργαλεία, ας το πούμε, τα ιατρικά εργαλεία, τα οποία θα σε βοηθήσουν να μπεις μέσα στον εσωτερικό σου κόσμο και να θεραπεύσεις όλα αυτά τα τραύματα τα οποία σε ταλαιπωρούν και σε βασανίζουν. Εάν νομίζεις ότι με την πολυλογία και τη φλιαρία και τα κουτσομπολιά και τις κατακρίσεις και όλα τα άλλα θα θεραπευτείς, δεν θα θεραπευτείς. Αντίθετα, περισσότερα τραύματα θα δημιουργήσεις και δεν θα βρεις αυτό που έχει πραγματικά ανάγκη. Γιατί ο άνθρωπος, λέγει εδώ ο Άγιος Ιωάννης, ο άνθρωπος λέγει ο οποίος εγνώρισε τα παραπτώματά του, χαλιναγωγεί τη γλώσσα του, ενώ ο πολύλογος δεν εγνώρισε ακόμα τον εαυτόν του. Ο πολύλογος άνθρωπος δεν έχει επίγνωση του εαυτού του. Ο άνθρωπος ο οποίος χαλιναγωγεί τη γλώσσα του καταλαβαίνει τα λατώματα του, ξέρει τον εαυτόν του, μαθαίνει τον εαυτόν του. Ο φίλος της σιωπής προσεγγίζει τον Θεό και ο εχθρός της σιωπής γίνεται εχθρός του Θεού. Εάν δεν αγαπάς την εγνώση σιωπή, τότε γίνεσαι μακράν του Θεού άνθρωπος. Δεν μπορείς να καλλιεργήσεις τον εαυτό σου. Πόσο μάλλον σκεφτείτε να πηγαίνουμε στην εκκλησία και να μιλούμε. Έτσι και να μιλούμε. Βλέπει κανείς κάποιους ανθρώπους στην εκκλησία ακατάσχετη πολυλογία. Εντάξει, βάζει κανείς καλούς λογισμούς και λέει ότι καιρόν έχει να βρεθούν οι άνθρωποι, ας ήρθε και μέσα στην εκκλησία να έχουν μια επικοινωνία. Αλλά όσον καλούς λογισμούς και να έχουμε, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί. Ο άνθρωπος ο οποίος θέλει να έχει πνευματική εργασία πρέπει να φυλάξει την σιωπή εγνώση. Να ξέρει πότε σιωπά και πότε μιλά. Να ξέρει, να καταλαβαίνει ότι αυτή η μεγάλη αρετή θα του ανοίξει την πόρτα των μυστηρίων του Θεού. Αλλά τα μυστήρια του Θεού δεν αποκαλύπτονται μες στην πλατεία. Αποκαλύπτονται μες στην καρδιά του ανθρώπου. Και η καρδία του ανθρώπου, για να γίνει δεχτική των θείων μυστηρίων, πρέπει να θεραπευθεί και να καθαρίσει από όλα αυτά τα οποία την βαραίνουν. Και επαναλαμβάνω, σιωπή, εγνώση και ενδιακρίση. Πότε σιωπούμε και πότε μιλούμε. Όταν θίγεσαι εσύ, να σιωπάς. Όταν θίγεται ο πλησίος σου, να μιλάς. Όταν αδικείς εσύ, να σιωπάς. Δεν σε βλάφτει. Αλλά όταν αδικείται ο πλησίος σου, τότε να μιλάς, να υπερασπίζεσαι το δίκαιο. Όχι το δικό σου, αλλά του αδελφού σου. Όχι αυτό που είναι το δικό σου συμφέρον, αλλά το συμφέρον το κοινό, το συμφέρον του αδελφού. Γι' αυτό βλέπετε και αυτοί οι μεγάλοι πατέρες, οι οποίοι ήταν άνθρωποι μεγάλης αρετής και εργασίας πνευματικής, αισιοπούσαν για όλη τους τη ζωή. Αλλά είχε φορές που γινόντουσαν λαλίστατοι και γινόντουσαν μαχητές και πολεμιστές, πότε? Όταν εκινδύνευε ο πλησίον, όταν εκινδύνευε η πίστη, όταν εκινδύνευε η εκκλησία, όταν ο λαός του Θεού εδοκιμάζεται, τότε όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν τόση αρετή ξεπερνούσαν όλα τα άλλα και θυσιάζονταν υπέρ του αδελφού τους. Αυτό έχει σημασία. Αυτή είναι η διάκριση που πρέπει να έχει ο άνθρωπος. Γι' αυτό λέγει ο Άγιος Ιωάννης Κλίμακος ότι δεν είναι της ποσότητας των λόγων που μετράται η πολυλογία, αλλά έχει της ποιότητας των λόγων. Μπορεί να μην πεις τίποτε και να είσαι φλίαρος για τον νου σου σιωπά, μπορεί όλη μέρα να μιλάς σε ανθρώπους και όμως να έχεις εργασία ανώτερη από τη σιωπή, διότι για την αγάπη των αδελφών σου κάθεσαι, ακούεις, μιλάς, διηγείσαι τα μεγαλεία του Θεού, στηρίζεις τους αδελφούς σου και τους οδηγάς εκεί που θέλει ο Θεός και εκεί που είναι η σωτηρία τους. Αυτός είναι ο 11ος λόγος περί πολυλογίας και σιωπής. Βαθμής ενδεκάτη, λέγει ο Αββάς Ιωάννης. Όποιος ενίκησε, περιέκοψε διαμιάς πλήθος από κακά. Όποιος βγήκε αυτήν τη βαθμίδα, έκοψε με μια φορά πλήθος πολλών κακών. Αλλά ποιος είναι αυτός που ενίκησε? «Ήτης εν λόγω ουπτέι, ούτος τέλειος ανήρ», λέει ο Άγιος Ιάκωβος ο Αδελφόδιος. Όποιος δε φταίει με τα λόγια του, αυτός είναι τέλειος. Πράγματι, είναι δείγμα τελειότητος ο άνθρωπος να είναι άρτιος και τέλειος εις των λόγων του. Να έχει τέλειον λόγον. Λόγον ο οποίος πραγματικά να οικοδομεί τον άλλον και να μην τον συντρίβει. Να είναι λόγος γεμάτος με τη χάρη και την αγάπη του Θεού, που ευχόμαστε η Αγία και Μεγάλη της Σαρακοστή έστω να μας διδάξει λίγο αυτήν την εγνώση και διάκριση σιωπή. Αυτά, για να μην μακαρίσουμε τη σιωπή δια της πολυλογίας. Να κάνουμε την προσευχή μας και την επόμενη Κυριακή, αν είμαστε καλά, με τη βοήθεια του Θεού, μετά τον Εσπερινό, θα έχουμε την εδώ σύναξή μας. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον, ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτο και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών, προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου τον Αγίον Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ.